І ми усім Латгала!
Vasals klausētoju klotin rēdījums pie mūsim Latgolā, arī jūsim kūpā Renāte Lazdiņa. Ir vosara, kas kā vienmēr pidoja dažādas izspējas jaunīšim, dažāda veida nūmetnes, pasociņus, arī neformālas apvuicēbas. Ja šodien raudzēsim noskaidrot, kas ir atzulas, i kur tān itamā nedēļas nūgaļā pulcējās jaunī atzulīši, ko jī dora, i kai atzulīšu kustēba Latgolā ir sokusēs. To raudzēsim noskaidrot izreize pēc ziņam, ko sagatavojas Tents Bikovskis.
Ziņas.
Iekapils pilsētas pašvaldība aicināja dezasociēt studentus pašvaldības stipendējam nokamajam vuicēbu godam. Stipendējas tiks dažkiertas pašvaldības budžetā paredzētu leidzekļu ietvaros audziekņimi studentim, kuri vuicās Latvijas valsts akreditētos mocēbu īstodēs, akreditētos izglītības programmos, i kuru deklarēto dzīves vīta ir Iekapils pilsēta. Pīteikumus jau iznāca Iekapils pašvaldībā Breivēbas īlā 120. Latgulas viesnīceba Gors savu jaunu sezonu atklos īsokūt kino i muzikas mieņasi. 1. augustā Latgulas viesnīcebas Mozo zāļa porzevērsīs par Malnboltu kino improvizācijas pīdzēvojumu, kurā simboliski tiks aizsokta jauno koncertzāļas sezona. Augusta kino i muzikas programmā paredzēti tematiski pasociņi, kino seansi iz jumta teresis, tikšanos ar pazeistamiem aktīrim i citi pasokumi. Daugavpils rakstnīcebas i muzikas muzejs aicināja sabīdrēbu izasaistēt ekspozīcijas dzīsme veidošanā i pastoistēt par dzīsmes i dzīdošanas nūzēmi savā dzēvī. Daugavpils īdzēvotoji teik īlūgti iz tikšanūs Latgulas centrālos bibliotekas periodikas lasētovā Reigas īlā 22a, kas nūtiks 30. jūlijā vīnūs dīnā, lai ikvīnam tiktu dūts vorts pastoistēt par dzīsmi i dzīdošanu savā dzēvī. Ekspozīcija ar stostim plānots atklot 2016. Godā, kai dovanu Latvijas 100. Godadīnā. Gatavojoties 11. Latvijas školu jaunatņas dzīsmu ideju svātkim 2015. Godā, Valsts izglītības satura centrs izsludināja svātku atklošanas pasaukuma koncepcijas konkursu. Konkursa darbi ir joīsnāts Valsts izglītības satura centrā leidz 1. Sentebram. Sasdien 28. jūlijā Daugavpils Olimpiskajā centrā notiks Latgulas senioru 13. dzīsmu ideju festivāla Skaņi lapna dzīsme pori nūvodu nūvadim tautu kūpā saugdama lelus darbus izdarēt, saticēbu veidojūt lelkoncerts, kuramā dazdaļās Latgulas nūvoda pensionāra apviņēbu mākslinieciskī kolektīvi, kori, vokāli ansambli, deju kolektīvi, folkloras kūpus i etnogrāfiskī ansambli, kā arī mozokuma tautēbu ansambli. Šūgu titamā pasaukumā dazdaļās ap 900 dalībnieku. Latgulas centrālo biblioteka organizēja fotokonkursu Latgulas bibliotekārs Rodūšuma olūts, lai izveidotu ceļojušu izstodi, kas atraktīvos interesantos karteņos atklotu visaidu paaudžu Latgulas nūvodu bibliotekāru ikdīnu. Konkursā var dezasecēt jebkurš, kurš fotografēja. Karteņas elektroniskā formā. Latgulas reģiona galvenajos bibliotekos īsnādzamas leidz 10. augustam. Darbus vērtēs arī fotomokslas eksperti. Labokos karteņis tikšūt īkļautis ceļojūšā fotoizstodā. Vaira par konkursu www.reizeknesbibliotēka.lv 5. jūlijā Ventspilī notika tradicionālīs Latvijas televīzijas šlāgiraptaujas fināls, kuramā dazdaļā vairoķi mūziķi nu Latgulas. Arī par uzvarātojumu tika atzēti taišņi latgalīši – grupa Gints un Es ar dzīsmi Es tevi mīlu, par kuru tika atdūti vairāk kā 3200 bolsu.
Es tevi mīlu tā, kā vienā pirmajā.
Zīmērīts
Stāstā mums it viss par mazu brīnumu kļūst. Vēlos pasacīt, cik ļoti tevis man trūst. Es tevi mīlu tā, kā dienā pirmajā.
Bet tā, Laura Stepiņa, kas ir arī Biedrības Latgulas studentu centras aktīviste, pastostēs, kas ir atzulis. Ikū itamā nedēļas nūgaļā Rēzeknes novada biežgalī dora jaunī atzulīši.
Raugam nūskaidrot.
Padarīts mīrēki dzēvēja savā zemī, bauda dēmi, izbauda visu, kas jau ir tūts. Un kad reiz arī braukt garam kādi čivuļi, un tad divīm ar brēnējās, kas tad esmu pītu algrieši nolģēt?
Atzalse brēņēga ir latgaliska nūtikšanas pošas vasaras vids. Tie ir apvīdzēb numitņa jauniešiem, kurā tiek runots, ir rakstēts, spielēts ir dansots. Tas viss, prūtams, latgaliski. Par neformālās numitņas galveno ideju stosta atzaļīšu kustēbas vīna no aizsociem 2004. Gadā Ilona Ratinska.
Tokam tū pašu kūvīciem školotojumu vasarošanā, tikai drusku savaidokā materiālā, mēs tū pasnīdzam arī nu, jauniešiem. Tā tas arī viss rados.
Vai timā laikā to latgalisko triuka?
Nu, varbūt ir to, ka mēs bijām aizbraukuši Reigā, ja mūsim tas likos ļoti aktuāli, tīm jaunīši, kas bija Reigā. Ko tu aizbrauc svešumā, tev līkās, ka vāga tu un viziju, tev to trilks tik dīnā. I atzolas pirmos Korsovā, nu, tā kā. Mēs ar Ilzi Spergu uzrakstījām projektu. Darba grupā bija Anna Briška Anneļas Lišāņa un Korsovas gimnāzijas školotoja, kur liels paidis līgai rundāņai. Pēc nagulāto un visu nedēļu es saskaitīju, ka nedēļas laikā es guļēju 17 stundis tikai. Un kad mēs braucam pa ceļu, visi raudoja. Un otrā dīnā visi sūtēja īziņa, cik jau visa pītrauks un visa to. Un mēs gribējam, ja lai ir jaunīši, kam tas ir kā ir pamats, jūs papildinot zinošanas, gan arī tiem varbūt, kuri, kā es saka, varbūt vecoki narunoja ar jums sātā latgaliski. Bet jiem varbūt jūta kaut ko trilks. Līdz ar to bija dažādi bāni, kuri ikdīnā runoja latgaliski, gan arī tie bāni, kuri narunoja ikdīnā latgaliski. Bet nu tā mēs visu sagoja.
Ir tagad tāds kaut kāds tāds lepnums, kā pat sauc, nu, tie jau tie vaci atzalīši.
Jā, ir, protams, ir vaci atzalīši, un tā ir vasali trejas pori, kas sapazinos atzalos un apzaprecējos, un jau tiem atzalīšiem vīnam poram jau bāns ir, tā mēs jau smējamies, nu, jau unuki, tā mēs saucam mūsu bārni atzalīši, un tā jau mūsim jau, kā smējamies, jau arī unuki.
Atzalas un atgaļīšu valdes ir jaunos atvesis, kuras liedz itai vasarais, kādu laiku bija drupēt nostojušas augšana. Arī tūgat ar jauniem spākiem atsagrīžas. Nometņa savus apgrīziņus jau ir uzjēmusi no vakardīnas 10. jūļa i turpinosies līdz pa 13. jūļam Rēzeknes novada biežgalī. Savā dzimtajā valdā ir jomok ne tikai runāt, bet arī rakstēt, tā ir savu izvieļu dūtīs iz latgaļīsku vasaras nometņu pamatāja nometņas daļinieca Regita Zēļa.
Man jau visvairāk pīsaistēja laikam tas, ka būs tās tikšanās ar dažādiem cilvēkiem, pēc man redēti Husari un tādiem citiem pazīstam cilvēkiem, kas ir īdvesmojoši.
Vienkārši kūpā pabūt ar vīnauģi.
Tā ir savukārt, ka vīnu no atzolu nometnes jāgam uzsver latgaļīšu valodas pasniedzēja Sandra Ūdre. Inui, valoda jau nav tikai teorija. Valoda vislabāk tiek apgūta reālā praksī. Savupus atzolus ir tas unikālais veids, kā apvienot teoriju ar praksi. Es atriegu pavadētu laiku. Runājot par vuicēšanas metodam, Sandra Ūdre stosta, ka jebkuras valodas vuicēšana jāsaka no diviem pamatprincipiem. Vai tie, ko vuicam ir dzimto valoda, vai svešu valoda?
Ja tie ir svešu valoda, tad visur, ja man vārā kaida ir cilvēkam jau dzimto valoda, tu valodas sistēmu, tad visur tu jaunu valodu ir saļēdzināma pamata vuicam. Mm. Nu, latgaļīšu valoda daudziem. Tie nav nekāda svešu valoda, kas dīnā runāja, tā ka vīcamies rakstu valodu, bet tas ir jau školā ievīcietos latviešu valodas gramatikas bāzes.
Neformālajā sapulcē būs itamā nedēļas nūgaļa tiks apskatīti vairoki temati. Uzsvars tiks likts iz vorda lūciem apgivi. Valodas pasniedzēja arī cer, ka izvedosies no tīsis interesēt jauniešus goni zapulcēbu laiku, gan arī ar palīkušam zinošanam. Ingūna Semula, kas ir Latgales studentu centra aktiviste, ir vīna nometnes organizatoriem stosta par pasūciņa programmu.
Sākās vis 10. jūlija, kas ir ceturtdiņam. Mēs sabraucam, sējumu. Tad, kad jau mēs visi esam izarodušīs, vismaz kas tī, kas ir paredzējuši atbraukt iz visam dīnam vai sākot vismaz no pirmos, mēs esam noteikti īpaziešanos spēlis, teambuilding, energizeri. Dūļa, kad saka nopietnākā daļa, vispār apmācē būtu nopietnākā daļa, tos ir rakstu valodas nodarbības, kas balstētas, protams, izavūcētī pareizi rakstēt, tāpēc, ka nepietiek ar to, ka tu tikai runoji latgaliski, kas nav, tas ir labi tumor, jā. Bet ir jāmāk arī pareizi rakstēt, respektīvi, tas ir tāds nopietnākais posms no visam nodarbībam. Un mums ir paredzēts izrunot visas tradīcijas, kas ir bijušas atcelos iepriekšējiem gadiem, un ko mēs turpinojam, ko mēs pīlīkam. Tas ir uz pirmo dienu, ar otro dienu sākas dažādas lekcijas, mums ir brauc gostos Vineta Vilcēne, Alvis Nurgrīnovais, arī Guntra būs, Edgars Blinovs, ka arī būs filmas Vīna vasaru dēļ visu dzīsmis, vārdu autora Ineta atpilē Jugāne. Nu arī jā, cerams, ka arī izarasīs Rikši, kas novadās mūsim danču vakaru. Un pēdējā dienā ir plānots uztaisāt nelielu grāmatu atzalos 2014, kur jaunīši sakūpotu visu, ko ir iguvuši itumās dīnos, izdarātu secinomus un arī uzrakstātu kaidus īdvesmus, ko ir iguvuši un ko varētu arī pamainēt vai ko varētu īvīst, to, ko ir gribētu uz nākotni redzēt. Respektīvi, kopsumā ir 16 jaunīši.
Par atzalums tos arī latgaļīšu dzēnieks Raibīs, kurš nometni vairākas reizes ir apmeklējis lektora statusā.
Atzalos es divam žal, ka daļēminīgs nesu bejis, bet es poras reizes esmu bejis pastosties par latgaļīšu literatūru, kā es soku rakstēt. Atzalos ir ļoti jauka, laba atmosfera. Es domāju, jauniešiem tas būtu jāizmantoja. Kaņi šūga, tad arī varbūt nokušu reizi, kad jūs sataisās. Ja tie ir cīši laba izpieja satikt citus jaunīšus, pošiem jaunīšiem, kas ir daļēbnīki, uzzinot kaut ko jaunu, jo nav visu var izlasēt internetā. Tā kā tie, es domāju, jaunīšiem ļoti laba izpieja. Munā vierīni, tas ir labs pasaukums, ka vujcēt, parodēt jaunīšiem kaut ko jaunu. Nu, principā, interesantas būtu pirmo, otro vai trešo dīna, bet es domāju, varbūt otro dīna, spīžot pēc visam savam dzēvis pīredzēm apvojicēbos, tad otro dīna varbūt būtu jautrokā ir bogotokā ar notikumiem.
Ja nu kāds vēl šaubos vai pīzdeļā, tāda veida neformālā apvojicēba cinā, Regita Zēļa atbildi ar pretvaicojumu.
Adēļ, kam nav pavadāt brēņīgi laiku, veselas četras dīnas ar foršiem jaunīšiem, kuri sarunājās latgriešu valūdā un līderēgai pavadēt laiku. Lai dzīvdēšu!
Vārds vārdu satīk būs būsu satīk ir cilvēkam labāk ir cilvēkam labāk
Paldies Laura par izskatu atzulīšu aktivitātēs itamā nedēļas nūgaļē. Savpus, ja nu tiešam, kuram no jūsim gribētos, bet nesaīt apmeklēt neformālos apvucēbas atzulas, bet ir interesi apgūt vairā latgaļīšu rokstu valodu, cik kultūru, latgaļīšu valodas pasniedzie Sandra Ūdre īsoka informāciju meklēt šķārsteiklā. Piemēram, latgaļīšu valodu pastovēgai var vuicēties pēc šķērsteikla atrūnamajiem Lidijas Leikumas i Jura Cibuļa veidotajiem materiāliem Vasals i Lementers. Tēpaši noderēks ir itūs autoru svaigokīs izdevums itogot izdoto ābece Skrēnēte. Tas arī būs šodien par latgaļīšu valodas apvuicēbas īspiem. Bet jau rēt dūsimies gostos pie deputata Gunāra Igauņa, ka pazavārtu, kaidus muzikas instrumentus iztaisa. Šodien ar jūsim kūpā bija Renāta Lazdiņa, Dens Bikovskis i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkurtojumā raidījumu klausīs jau reit, aba sēsdien vīnūs dīnā. Cimeklē raidījumu šķērstēklā mūsu sātuslapā mūsimlatgola.lv.
Raidījums pie mūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.